pentsionisten mugimenduak urte bete du gaur kalean, bueno, bihar, eta astelenero bezala Bilboko udaletxeko eskiaretan batu dira, beraien aldarriak eta beraien ohiko burrun bada ateratzeko, eta gurekin dago Jon Fano, pentsionisten mugimenduko kidea, kaixo Jon?
Bai, Jon Fano naz, eta zuk esan duzu moduan, badara maguia urte bete, geldirik gabe, badara maguia 52 astelena segituan kontzentrazioak egiten, eta horrez gain, tarte hontan ere, mobilizazio erraldoiak egin ditu. Orduan, gure asmoa da, jarraitzea mobilizazio hauekin, eta ikus, dezakuzunez, hemen, zazpian eta gaur malauan berriro elkartu gara. Eta bereziki, gure erronka epe laburrera importantena da, emeretzian Bilboko kaleak betetzea berriro ere, pentsionistak eta beste sozial batzuekin.
Esan bezala urtebete egin duzu oingo egunetan, eta esan bezala 52 astelen. Eta zein da zuen balorazioa astelen hauetaz?
Bueno, lortu dugun aurrerapen materialak oso esasak dira. Egia da gure mezua zabaldu da, partidu politikon guztien agendetan dago, baina orain arte lortu duguna nahiko eskasa da. Hau da, 2018-erako lortu dugu 100,7 igoera, 2019 urtera igoko digute 100,6 pentsioak, puntu hau ez gain, lortu dugu ere pentsio minimoak igotzea 103%, eta sostengarritasun faktorea atzeratzea 23 urte arte. Baina hauek izan dira oso gutxi, eta lortu duguna izan da esker mobilizazioak egin duguna. Orduan, gure asmoa da, gure helburu nagusiak lortu arte jarraitzea mobilizazioak egiten. Eta konkretuki, datorren hilabetetan jarraituko dugu mobilizazio honekin. Azpimarratu nahi dut, ostegun hontan Hego Euskal Herriko lau probintziakotoko plataformak bilduko garela Gasteizen. Eta bilera hortan egingo dugu azterketa bat, balorazio bat, eta erabakik dugu amankomunean ze motako manifestazioak jarraitzea aurrera. Hori da importantena, eta batez ere guretzako oso importantena da zabaltzea gure mugimendua. Pentsatzen dugu aurrean dauzkagun erronkak oso handiak dira, oso gogorrak dira, eta nahi badugu bloke hori apurtzea, ezinbestean beste sektore sozialekin batu behar dira. Bat egin behar dugu mobilizazio berriekin. Eta hori da epe laburrera gure plana, eta hortan ari gara, animo handiz, gogo handiz, eta konfidantza osoz pentsionisten mugimenduan.
Esan duzu, alderdi politikoen agenda horretan sartzea lortu duzuela, baina horrez gain, jendartearen gana ere heltzeko aukera izan duzu, eta begiak nik uste dut batez ere gazteen gandaudela jarrita, ezta? Gazteek zer nolako erantzuna eman diote zuen mugimendu honi?
Bueno, ez da batera erraza, lortzea, gazteen elkartasuna. Saiatzen ari gara, etengabe, haiekin sartzen harremanetan, eta konkretuki, aste honetan, talde gazte batekin bilduko gara, ea posible den, plan horretan lehen aipatu dizudanean, parte hartzeko. Saiatzen ari gara institutoetan, unibertsitateetan, itxaldiak emoten, adierazten komo, gaur egun ez daudenak bakarrik jokoan gaurko pentsioak, baizik eta etorkizunekoak. Eta zentsuan da, etengabe ari gara hori egiten, eta ea lortzen dugun datorren larun baterako eta batez ere datorren hilabetetan ba ea lortzen dugun gazten parte hartzea.
Eta etorkizunari begira estrategia aldaketaren bat ikusten da edo zuen estrategia nagusia manifestaldi bitartez izatea duzu oraindik buruan?
Bai, bai. Bo, ambizioso gara. Baina aurretik ezin dugu aurreratu zemotako mobilizazioak, zemotako kolaborazioa, zemotako elkartasuna jaseko dugun. Baina gure lanplana hori da. Eta esan dizudan moduan, ba, etengabe eta egun hauetan ja zabaltzen ari dira kontaktuak ba, beste eragile sozialekin.
Beraz, esan dugu, oraingo ongo zapatuan, larun batean, manifestaldia ongo dela Bilbon, nun eta noiz izango da, jendea jakin dezan?
Bai, ba, manifestazioa abiratuko da Confebasetik. Confebas aurkitzen da ba, plaza litikatik 100 metrotara bihotz sagratuaren bidean. Hau da, Gran Via 50an. Eta amaituko da hemen udaletxean. Ordua izango da arratsaldeko 5etan eta espero dugu, bueno, manifa potentea izango dala. Ez da erresa izango errepikatzea joan den martxoan lortu genuena, baina ez daukagu zalantzarik, ba importantea izango dela. Eta hori da gure epe laburrera gure helburua.
Ba, Jon Fano, eskerrik asko gure galdera irantzutearen eta zorte hon zuen borrokan.
Oso ondo, mila esker zuri.